Posloucháte Jedničky a nuly, podcast Fakulty informačních technologií ČVUT. Propojíme vás se světem IT.
Dámy a pánové, dobrý den, tady je Sara Polak a vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu s Fakultou informačních technologií ČVUT Jedničky a nuly. Dnes tady máme inženýra Vojtěcha Vančuru, který je z katedry aplikované matematiky. Vojto, nazdar.
Ahoj, Sáro.
Ahoj.
Díky za pozvání.
No já děkuju moc, že jsi přišel. Dneska se budeme bavit o tom, jak fungují doporučovací systémy. Krásně to i navazuje na předchozí díl, který jsme tady měli s Pavlem Kordíkem, tak se určitě puste do oušek, ale samozřejmě poté, až doposloucháte tento. A Vojto, já se tě rovnou zeptám takovou jako obecnou otázku. Co to jsou doporučovací systémy? Jak fungují?
Tak doporučovací systémy jsou systémy, které nám doporučí obsah prostě kdekoliv na internetu. Ono, že ty jsi původně archeoložka, tak já vlastně možná začnu trošku z historií. Ono během vývoje Homo sapiens jako živočišného druhu se ty jedinci toho Homo sapiens pohybovali v takových uzavřených sociálních skupinách, které měly tak jako do 150 lidí. A to je taková hranice, kdy jako živočišný druh, my jako jedinci, jsme schopní vlastně do těch 150 lidí, jsme schopní ty lidi znát jako osobně a tak to nějak jako ohraničuje ten objem těch informací, jako, se kterými jsme schopní jakoby pracovat. No a pokud tenhle ten jako rámec toho obsahu je překročen, tak máme problém. A to je přesně ten důvod, proč třeba jako když vznikne startup, tak dokud je to jako malá firma, tak to všechno funguje tak nějak samo. Všichni se znají, všichni jedou za stejným cílem a v momentě, kdy to přesáhne tuhle tu hranici těch 80, 100, prostě 150 lidí, tak najednou jsou potřeba prostě nějaký jako formální řídící struktury, musí tam být nějaký vedení, nějaký střední management, že jo, projektáci a tak dále. Takže jako na to, my na to narážíme jakoby pořád a dneska žijeme v takové jako informační době. A problém je, že těch informací je prostě strašně moc. Že? Když se člověk podívá na vývoj třeba počtu webových stránek, tak je to úplně dokonalá exponenciála. A já jsem se teďka, ještě než jsme sem přišli, tak jsem se díval na nějaký statistiky, tak třeba jako na Spotify je něco kolem 80 milionů písniček. Na Netflixu jsou nějaký stovky tisíc prostě titulů, na který se můžeme dívat. Na Twitteru jako každou sekundu přibude 10 tisíc tweetů. Jo, a
půlka od Maska.
No třeba, ale prostě tím chci říct, že my jako nejsme nějak fyziologicky schopní takovýhle objem informací zvládat a potřebujeme něco, co nám pomůže najít to, co jako hledáme. To znamená, když prostě já si zapnu to Spotify nebo ten Netflix, tak nechci jako vymýšlet prostě a hledat a probírat se jako 80 milionama písniček, abych věděl, co si pustit. A od toho jsou tady doporučovací systémy, aby nám pomohly najít to, co vlastně jako to, co hledáme na těch internetových službách. A může se to týkat čehokoliv, prostě e-shopy, sociální sítě, streamovací platformy, jako řekni si sama prostě, ale všude zatím bude nějaký algoritmus, který nám ten obsah pomáhá vytvářet a můžeme mu říkat, jak chceme, jako říkejme mu prostě umělá inteligence, říkejme mu prostě ten velký algoritmus, ale myslím si, že je docela dobrý tomu říkat doporučovací systém, protože v momentě, kdy se, to zase platí obecně, že když něco pojmenujeme, tak nad tím získáme moc. A vlastně pokud i naši posluchači budou vědět, že ten záhadný algoritmus se jmenuje doporučovací systém, tak nad ním získají moc, protože si můžou otevřít Google, dát tam recommender systems a začít zkoumat vlastně, co to jsou doporučovací systémy, jak fungují. A to jim vlastně může pomoct potom jako i se v tom nějak jako zorientovat.
takový to ztransparentnění té černé skřínky, to řekl krásně. A dámy a pánové, škoda, že to nenatáčíme jako video, protože kdybyste mě viděli, jak se tu culím a horentně přikivuju, a protože aby se mi stalo, že někdo u podcastu zmíní Dunbarovo číslo a tady tu vlastně evoluční antropologii, tak to je čistá radost. A krásně jsi mě i přehrál polívčičku, že budeme natáčet podcast i o naší výzkumné skupině, kde se právě struktuře společnosti chceme věnovat, tak to je úplná pecka. A vlastně navádí mě to na další jako část, co bych chtěla probrat, což je vlastně to zahlcení informacema. Já teďka jsem viděla, že Wikipedia udělala třeba nový jako UX, nový vlastně tento uživatelský rozhraní, aby se v ní jako líp dalo hledat. Já Wikipedii miluji, takže jsem za to jako velmi vděčná. Ale přijde mi, že to má potom obrovský dopad i právě na vzdělávání, to, jak se, že vlastně ten učitel už třeba nebude jenom o tu kapitolu napřed a učit ty děti, jako ať si namemorujou nějaký datumy a tedy, ale že spíš bude jako kurátor a průvodce jako tím obrovským jako světem informací, kterých je tolik. Tak jakou třeba vidíš, jaký vidíš největší benefit doporučovacích systémů právě ve společnosti, který se může týkat každodenního posluchače?
Tohle je strašně těžká otázka pro mě. Protože já nejsem sociolog.
Dáme to dohromady spolu.
Já jsem tady jako na katedře aplikované matematiky a já se na to dívám spíš jako prostě, že ty data převedu do té interakční matice, o které chtěl jako trošku mluvit. Takže nejsem si úplně jistý, jestli jakoby můžu nějak fundovaně o tom hovořit. Já jsem vlastně byl jenom na několika konferencích, které se zabývají doporučovacími systémy a tam samozřejmě se řeší ty etické otázky doporučovacích systémů. A tak samozřejmě jako ty problémy tam vznikají. Největším problémem z mého pohledu je takzvané uzavírání do bublin. A ono to potom, když člověk jako zkoumá, jak ten doporučovací systém funguje, tak ono to jako logicky tam z toho vyplyne. Jako, že člověk pochopí, proč tam ty bubliny vznikají. Že tam to vlastně spočívá v tom, že já pokud budu interagovat s nějakým obsahem, tak ten doporučovací systém mi začne doporučovat podobný obsah. A potom je, jako protože těch interakcí s tímhle tím obsahem bude čím dál tím víc, tak jakoby těší se dostat k nějakému jinému obsahu. Právě na konferenci REXIS 2021 v Amsterdamu vyhrál jako best paper. Nejlepší článek byl to právě článek o analýze bublin na platformě YouTube. A oni vlastně udělali to, že vzali jako nějakou skupinu lidí a vlastně každému z těch lidí dali jako přesně, co má jako naklikat za videa a pak zkoumali, kdy jim ten YouTube začne nabízet nějaký jiný videa. A měli tam třeba jako nějaký dezinformace o covidu nebo prostě o tom, že je země placatá, prostě měli tam nějaký takovýhle téma. A oni, když naklikali ty videa, tak potom vlastně jako zkoumali, co jim to jako doporučuje a vlastně zkoumali třeba, že jsou takzvaný debunking videa, takže když si jako člověk podívá na nějaký jako video, který vyvrací právě tu konspirační teorii, tak jestli to začne nabízet něco jiného, takže to je docela zajímavý článek na tohleto téma. Mimochodem závěr byl, že to uzavírání do bubliny je jako závažný a že vlastně, když už se někdo jako spadne do nějakého takovýhle oblasti, tak se z něj dostat ven je jako problematický. Ale dělal to Kinnit Institut z Bratislavy, takže pokud by tě zajímalo víc tohle z toho, tak tě odkážu na Máriu Bělikovou, která ten výzkum dělá.
Maria Bělíková, s tou jsme kdysi dělali něco kolem hackathonu, ještě Unihack na začátku covidu, takže to určitě ráda a to, zní to moc zajímavě vlastně, když se podíváš na to společenský dění kolem, ať už je to politika nebo právě vzdělávání, ať už na školách nebo i třeba doporučování, jak jsme řešili v rámci zdravotnictví, třeba doporučování optimální léčby na bázi toho jednotlivce, jakou má diagnózu, tak vlastně ty doporučovací systémy se dotýkají každý části života, ale co je na tobě zajímavý, že ty se s ním dostal až později. A já bych tady chtěla navázat právě na to, jak je krásné multioborově a celoživotně se vzdělávat, protože ty jsi původně z FELU, ale to nevadí, to ti promiňu. A teď u nás děláš doktorát.
Nešlo to jinak. No, já jsem se k tomu dostal později a mám takový dvě verze, které říkám, když se mě někdo zeptá, proč jsem šel ve 40 na doktorát, tak mám takový dvě verze. Mám takovou jako vtipnou a takovou pravdivou, tak kterou chceš slyšet.
Hele, vtipnou.
Tak začneme vtipnou. Tak já vždycky říkám, že když udeří na muže krize středního věku, tak má tři možnosti, co může udělat. První možnost je pořídit si milenku, druhá možnost je pořídit si silnou motorku a třetí možnost je jít na PhD, tedy na katedru aplikované matematiky. Já jsem to takhle předložil manželce a vybrali jsme PhD. No.
Tak to je rozumný. Prosím tě, řekni mě, jak ty jsi vlastně byl předtím v průmyslu, ty jsi pracoval v rámci, jestli si to dobře pamatuju, digitalizace státní správy?
Jo, dělali jsme software pro státní správu, no.
A teďka chápu, že seš jako James Bond, že kdyby jsi řekl detaily, tak mě budeš muset zabít, ale můžeš nám poodkrýt vlastně, jak to vůbec funguje, digitalizace tady v té oblasti?
Tak já jsem dělal vlastně software pro rozdělování zemědělských dotací. Jako vlastně dělali jsme pro státní zemědělský intervenční fond a na Slovensku pro podhospodářskou platebnu agenturu. A takže já mám zkušenosti teda vlastně z Prahy a z Bratislavy s těmito systémy a vlastně jako digitalizace státní správy je takový jako náročný proces, skoro bych řekl, že často je to taková chiméra, kdy je to jako hrozně složitý. No. Já jsem teďka zrovna jsem viděl na Twitteru, že Piráti jako slavnostně představili nějakou jednotnou vizi, jak má jako vypadat ty softwary pro státní správu, jako jednotný design, což je jako strašně krásný. Na Slovensku to zavedli už před 10 lety a pamatuju si, že když jako SAP třeba to viděl, tak řekl, že to je hezký, ale prostě SAP je SAP a s tím jako nehnuli, takže je to tak jako částečně úspěšný, jak kde, no.
Jakože do Estonska máme ještě daleko.
Jako já opravdu nevím, jak to v tom Estonsku zvládli, no.
Já jsem dokonce teďka někde četla, že mají vlastně data občanů na nějakých decentralizovaných serverech, že vlastně i kdyby se stal, nedej bože, nějaký převrat, tak vlastně ty data jsou šifrovaný a v bezpečí a v pořádku, rozložený jakoby v několika úložištích, tak jako opravdu tam myslej i na zadní kolečko.
Jako já zase musím říct, nejsem expert v této oblasti, já jsem dělal prostě normální takovou tu, já jsem vždycky, když jsem přijel na Slovensko, tak a začalo se tam řešit prostě nějaký věci, jako které přesahovaly ten problém, tak jsem říkal, hele, já jsem tady na práci. Já prostě tady mám lopatu, ten můj MacBook, ta lopata, vy mi prostě tady ukážete hromadu písku a ji přeházím někam jinam. Já jsem tady na práci, já prostě nebudu řešit tyhle věci, takže já bych zase bych to uzavřel tím, že nejsem expert prostě na digitalizaci státní správy a nechtěl bych svým skepticismem, bych nechtěl tady prostě jako kazit radost lidem, kteří jsou do toho jako nadšený mnohem víc, no.
A vidíš, a přitom do diplomacie bys mohl jít úplně z fleku. A hele, zeptám se tě, vlastně ty jsi vlastně ten průmysl nebo jakoby takovou tu aplikovanou část, než jsi přešel zpátky do vědy, tak úplně neopustil. Ty jsi tady u nás v Recombí Labu a zároveň publikuješ jako divej, teďka máš spoustu krásných článků venku, tak vlastně jak ten tvůj doktorát teďka vypadá? Ty děláš i na aplikované vědě v rámci Recombí doporučovacích systémů?
Já bych jenom chtěl říct, že je to taková otázka, která se nepokládá PhD studentům. Jak vám jde vaše PhD studium? To prostě je taková... To je taková věc, která se prostě neříká. Já jsem v pohodě, mě to jde dobře, jo, ale prostě jiný PhD student by se třeba mohl rozbrečet u takový otázky a podobně.
Takže
jenom jako do budoucna opatrně. A, no já jsem v takový situaci, že vlastně jsem... Teďka mám hotový státnice a... s vyznamenáním. No, moje žena mi od té doby doma něžně mě oslovuje, ty můj šprte. A v podstatě potřebuju dodělat jenom teda v úvozovkách disertaci. No, tak já mám nějaký publikace z konferencí, takže ještě by to chtělo jeden, dva články do časopisu a pak to nějak jako uzavřít tou disertací, obhájit a jít dělat něco užitečného. No.
A pokud se teda můžu doptat, aniž by si lkal do mikrofonu, tak jakým směrem se tvůj výzkum ubírá? Jako je něco, co by si jako na to chtěl přijít?
Tohle je strašně zajímavá otázka, protože já vlastně před 5 lety jsem ještě vůbec nevěděl, že existují nějaké doporučovací systémy a když jsme se o tom začali vyjednávat s Pavlem Kordíkem, který je můj školitel, tak on mi nabídl jako 3 věci, co můžu dělat. A nabít mi nějaký předpovědi počasí, potom nějaký jako teoretický výzkum jako optimizerů, to znamená jako čistou matematiku a pak jako doporučovací systémy. Tak já jsem řekl, že si to rozmyslím, zase Google, co to jsou ty doporučovací systémy. A právě tím, že on tam zmínil to jméno, doporučovací systémy, jako recommender systems, tak já jsem si to vygooglil a začal jsem zjišťovat, jak to funguje a vlastně jsem si pak teda vybral ty doporučovací systémy. No a samozřejmě to téma je strašně široký, tam je hrozně moc jako věcí, co se dá jako zkoumat, co se dá dělat. A já jsem moc jako nevěděl, co vlastně dělat a vlastně na Rexisu 2021 jsem tam byl jako na nějakém doktorském sympóziu, což je takový strašně fajn formát, kde ty největší kapacity toho oboru dělají mentory těm studentům a vlastně raději, co s tím. A jejich rada byla, jako je to všechno strašně moc hezký, ale vyber si z toho jednu věc a ty se věnuj pořádně. No a já jsem teda jako odešel s tím jako dobrý, to je hezký, si mám vybrat jednu věc, ale nevím jakou, že jo. Tak jsem jako zkoušel všechno možný a vlastně pak jsem minulý Vánoce, vlastně v prosinci, to byl rok, jsem dostal takový jako nápad a ten jsem začal rozvíjet. No a ten nápad je o tom, že existuje takový strašně jako hezký model, který se jmenuje EASE. Je to jako takový akronym pro embarrassingly shallow autoencoder for sparse data. Takže je to jako až...
Tak to už je úplně jasný.
Jo, jako já právě jak to jako přiblížit. A, tak autoencoder je prostě nějaký neurální model, který se učí sám tím, že se mu dávají ty data a on se vlastně snaží, on je protáhne nějakou sítí, snaží se je zrekonstruovat, tím se vlastně jakoby učí ty data. A jako shallow autoencoder je takový jako v podstatě lineární model, který tam nemá žádný skrytý vrstvy vevnitř. A ten EASE je zajímavý tím, že on má jako explicitní řešení. To znamená, dá se strašně jednoduše jako vypočítat. Ale problém je, že to nefunguje pro jako velký data. Jo? Že když má člověk v katalogu třeba jako 10 000, 20 000 položek, tak ten model je strašně krásný, protože během pár vteřin prostě se jakoby natrénuje. Ale když budu mít třeba milion položek, tak to nebude fungovat, protože ta složitost toho algoritmu roste kubicky právě s počtem těch položek, s počtem items. No a já jsem prostě dostal nějaký nápad a šel jsem vlastně cestou jakoby low rank aproximace, to znamená, že rozkládám tu obrovskou matici, která tam vzniká, tak rozkládám na nějaký menší. A vlastně u podivu se ukázalo, že ten model funguje velice hezky, že vlastně se sám jako regularizuje. A tak s tím se jako zabývám. Takže se vlastně zabývám jakoby nějakýma lineárníma autoencodrama pro kolaborativní filtrování, no, který jako škálujou jako až vlastně na nějaký miliony položek v katalogu, to znamená jakoby pro nějaký větší data, no.
Jo, takže když se to přechroustám sama pro sebe, řekni mi, jestli jsem to špatně pochopila, tak máš vlastně model, který historicky fungoval na menší datasety a ty vlastně ho vyzkoumáváš tak, aby byl schopný škálovat i na větší datasety a fungovat pořád přesně.
Tak nějak by se to dalo říct, no. Dalo by se to tak říct. A to je vlastně jakoby jedna půlka. No a ta druhá půlka, kterou se zabývám, tak je vlastně nějaká jako vysvětlitelnost, což jakoby většinou, když se řekne explainability v těch doporučovacích systémech, tak se tím myslí jako jsem uživatel, dostal jsem doporučení a teď chci vysvětlit, proč jsem dostal tyhle ty doporučení. A já se na to vlastně snažím dívat trošku jinak a snažím se na to dívat jako z jiného úhlu pohledu. To znamená, že my nemáme jenom uživatele těch doporučovacích systémů, ale máme nějaký provozovatele, který se na to dívají jako co mám komu doporučit, aby ty lidi byli spokojení. Tak já se na to právě snažím dívat z toho druhého pohledu a snažím se na to dívat tak jako globálně a říct jako, tak tady jsou, mám nějaký katalog a tady jsou nějaký jako klastry těch itemů, jsou tady nějaký klastry těch userů a teďka se snažíme analyzovat, pro který ty usery to doporučuje dobře a pro který ne. A vlastně z toho pak může vyjít jako by nějaký návod pro toho provozovatele té služby, aby řekl, OK, tak já tady mám prostě nějaký segment uživatelů, těm tenhle ten algoritmus moc nevyhovuje, tak já jim prostě zkusím doporučovat něčím jiným. A tenhle ten pohled jakoby není úplně běžný a vlastně my jsme udělali takový jako demo. Je to vlastně software, do kterého si člověk nahraje ty data z toho doporučovacího systému a ono to právě jako vykreslí ty klastry a potom pro různý modely si člověk může právě zkoumat, jako pro který ty uživatelé to doporučuje dobře, pro který ne, kdo jsou ty uživatelé, s čím interagujou a tenhle ten typ analýzy jako je docela zajímavý. No. Pavel ten teďka to právě hodně, myslím, Pavel Kordík, můj školitel, ten to teďka hodně tlačí právě, jako, že to chce jako nasadit do médií a do mediálních domů, aby právě oni jakoby viděli, který ty položky katalogu, což jsou v tomhle pojetí, to budou nějaký zprávy nebo články, oslovujou, který jako skupiny těch uživatelů. Tak to je druhá půlka toho, co vlastně dělám. Takže vlastně to téma je jakoby scalable, to znamená škálovat ten hezký algoritmus, jednoduchý na velký datasety, takže scalability and explainability, to znamená vlastně vysvětlitelnost, ale právě z pohledu těch provozovatelů, protože mě prostě ta vysvětlitelnost z pohledu toho uživatele mě přijde jednoduchá. Jo, prostě tohle to ti doporučujeme, protože si interagoval jako s tímhle s tím a všichni, co interagovali s tímhle s tím, takže prostě to je ten důvod, proč ti to doporučujeme. Takže to mi z mýho pohledu mi to připadá prostě jako nezajímavý, ale ta vysvětlitelnost z pohledu těch provozovatelů, těch platform je zajímavá. Ono vůbec, jako je to zajímavý, že o tomu se říká multi-stakeholder, jako pohled na ty doporučovací systémy, protože na těch platformách jsou právě uživatelé, jsou tam prostě tam ten Facebook a potom jsou tam ty, co vytvářejí ten obsah, že jo? To znamená ty youtubeři, jo. A teďka každý má nějaký jako zájem, že jo. Jo, že ten YouTube, ten tam chce prostě jako, aby tam ty uživatelé byli co nejvíc, aby tam mohl dát co nejvíc tyhle reklamy a vydělat na tom co nejvíc těch peněz. Jo. YouTubeři chtějí prostě, aby měli co největší čísla, co největší sledovatelnost a ten YouTube tu reklamu dával k ním, protože z toho mají pak ty peníze. A ty useri, ty zase chtějí prostě jako ten obsah, který jim bude jako konvenovat. Takže vlastně je to takový jako balanc mezi těma všema, všema jako zájmama těch jednotlivých skupin a je to docela jako komplikovaný, je to složitý to vyvážit a jako to poslední slovo má ten provozovatel, ale prostě on ten provozovatel jako když udělá nějakou změnu nějakým směrem, tak se mu jako pokud mu odejdou ty useri nebo změnějí to chování ty useri, třeba že tam budou míň na té platformě, tak on jakoby přijde o peníze. A když jako udělá něco, co zase jako prostě ty youtubeři se naštvou, začnou to zveřejňovat někde jinde, tak on taky jako přijde zase o ten. To znamená, je to jako hrozně složitý a vlastně i v praxi jako se naráží často na to, že vlastně ten provozovatel jako si není úplně jistý, co vlastně jako chce a co s tím chce dosáhnout. A jako strašně krásný příklad je teďka Elon Musk na Twitteru. Sledovat jakože, že on prostě jako neustále jako šlape do jednoho lejna za druhým prostě, kdy jako to je vlastně další jako stakeholder, jsou ty, kteří tam ty reklamy dávají. Že ty firmy, třeba Coca-Cola jako nechce, jako aby ta její reklama byla vedle nějakého jako rasistického nebo nějak jako eticky závadného jako příspěvku. To znamená, on když jako on řekl jako absolutní svoboda slova a teď tam vrátil takový ty účty, které byly jako z nějakého důvodu prostě zakázaný nebo zablokovaný. A tak to nebylo jako samoučelný, to bylo kvůli tomu, ten Twitter to tehdy zablokoval kvůli tomu, že prostě aby mu neodešli ty incidenti. Že? A on když jako ty účty vrátil, tak přesně to se mu stalo, ty incidenti odešli. A teďka prostě jako ale to je reklamní biznis, že? To je, na tom ta síť jako vydělává na té reklamě. Takže jako je to prostě neustálej takový jako tanec mezi těma zájmama těch jednotlivých skupin. A ty platformy, jako Facebook a podobně, tak ty k té rovnováze, která tam teďka jako panuje, tak jako konvergovali poměrně dost dlouho, jako třeba jako 10 a víc let. A když jako někdo přijde a prostě do toho šlápne, tak tam nastane nějaká změna a ta změna prostě se může projevit jako dost negativním způsobem.
Je to strašně zajímavý, protože ještě, já nevím, třeba před 5 lety, tak že lidi měli takový ty tendence říkat, no jo, on mě Facebook jako odposlouchává, protože ta reklama je tak přesná, že div si něco pomyslím a hned se to tam objeví. To, že on nepotřebuje odposlouchat, protože má o tobě víc dat, než si uvědomuješ, tak je vlastně jako jiná věc, ale že i teďka si lidi začínají víc uvědomovat, že je to biznis, že když je prostě nějaká platforma zadarmo, že ten produkt seš ty těma datama, který jim vlastně jako filuješ a tím, jak pomáháš utřizovat to obrovské množství informací. Já si třeba pamatuju, já hrozně sleduju na YouTube PewDiePie, jeho Let's Play z počítačové hry, protože já sama jsem naprosto jako dyspraktik všechno, protože já vůbec neumím hrát takové počítačové hry, ale ráda se na ně koukám, na ten příběh. A pamatuju si, kdy on tady to právě rozebíral, to už je možná 4 roky zpátky, když YouTube udělal ten formát těch 10-minutových videí, že vlastně těch 10 minut, tak je optimální obsah, abys tam měl nějakou reklamu 2-3 a vlastně delší už to dělat nemusíš, protože na tom nevyděláš víc a kratší zase už nebudeš mít tu jednu extra reklamu. A že to tak strašně zamíchalo vlastně tím, kdo byl podporovaný tím algoritmem na YouTube, že třeba ty, co točili videa, ale měli to, já nevím, třeba 15-20 minut, tak byli vlastně ostrakizovaný tím algoritmem. A vlastně tlačilo to dopředu i lidi, kteří třeba neměli tak kvalitní obsah, ale splňovali vlastně ten rámec. Tak je potom třeba zajímavý, když teďka koukám na, nevím, na Instagram, který zase hrozně propaguje Reels, aby mohl konkurovat TikToku, jak se tomu vlastně přizpůsobují i ty uživatelé z hlediska toho obsahu, který tvoří.
Neumím posoudit. No. Nemám Instagram a na YouTube koukám jenom z donucení. Jako, takže.
To chápu. Takže hrabeš se v těch střevech, ale sám nejsi uživatel.
Jako já prostě můžu dát jako jeden příklad, který se nám stal. Měli jsme, nebo máme klienta, který jakoby vydělával na tom, že měl nějaký feed se slevama. A když si člověk představí jako, takové, jako mezi, něco mezi aukrem a heurékou, jako, že prostě to dává dohromady prostě jako nějaký slevy. A když na to člověk kliknul a pak si to s tou slevou na tom e-shopu koupil, tak oni z toho měli provizi, tahle ta platforma. A oni teda prostě přišli s tím, tak my bychom chtěli jako ten algoritmus, aby zoptimalizoval ten výdělek z těch prokliků. No, ale jistě řeklo sluchátko. Dělal jsem vynikající algoritmus, který přesně tohle to dokázal. Oni prostě opravdu měli najednou navíc jako miliony dolarů. Byly to fakt jako miliony dolarů z toho, že prostě jako, že prostě z těch provizí. Jenomže jako nedomyslela se jiná věc. Jako oni prostě ty uživatelé tím, že jako měli najednou ty nejlepší jako slevový akce jako seřazený pěkně nahoře, tak oni prostě změnili své chování. Oni předtím prostě hodiny takhle jako rolovali tím feedem a hledali ty nejlepší slevy. A teďka mi ten algoritmus našel, takže oni místo toho, aby strávili 4 hodiny denně prostě na té platformě, tak jim tam stačilo každý den se podívat na 15 minut. No a to jako bylo skvělý, ale problém byl, že oni do toho feedu vkládali reklamu. A oni jako o tu reklamu přišli, takže oni sice jako měli nějaké jako jednotky nějakých peněz na těch provizích, ale desítky jednotek těch peněz, jako desítky milionů jako ztratili z té reklamy. Takže jako občas do toho algoritmu hrábnout je opravdu zrádný, protože je těžký odhadnout jako to, jakým způsobem se to projeví.
No. No a vzhledem k tomu, že to má tak obrovský společenský dopad, tak já mám pro tebe, bohužel už se nám krátí čas, takže já bych tě tady zpovídala ještě hodinu, ale potřebujeme to nějak elegantně uzavřít, což je vždycky složitý, ale vzhledem k tomu, že to má i tak společenský dopad, jak na našem chování na internetu, tak i potom, jaký informace konzumujeme, jak se podle toho rozhodujeme, co nakupujeme, tak co bys vzkázal řadovému publiku, které nás teď poslouchá, říká si Krucifix, ten Vojta je nejlepší podcast, co jsem kdy slyšel nebo slyšela, musím si to začít odebírat aktivně na Spotify, protože je to super, nebo půjdu studovat TAFIT, ale co bys těm lidem vzkázal ohledně doporučovacích systémů, vlastně třeba co jsou v kostce a jestli jsou nějaké věci, na které si třeba dát pozor, nebo jako jak s nima soužít?
No, to je těžká otázka. Tak já když jako přemýšlím o doporučovacím systému, tak tam vidím něco, čemu se říká interakční matice. A to je prostě jako, já jako uživatel jsem jeden řádek interakční matice A jednotlivý slouce té interakční matice jsou prostě ty položky toho katalogu, to znamená příspěvky na sociální sítě, písničky na Spotify, jako filmy na Netflixu, prostě cokoliv, co si vzpomenete. A vlastně, že ten algoritmus pak funguje tak, že když mi má něco doporučit, tak on bude hledat jako podobný uživatele, jako jsem já, který mají podobný ty interakce a bude se mi snažit doporučit rozdíly. To znamená, já když jakoby přemýšlím nad tím, co dělám na té sociální síti třeba, tak si vždycky říkám, no a já když tady to volajkuju, tak tím dávám prostě nějakou jako informaci tomu doporučovacímu systému a on mi pak bude doporučovat podobné věci. A tak jako prostě si říkám, ten příspěvek je dobrý, vtipný, koťátko, haha, dobrý, ale like tomu nedám, protože prostě jako pak budu mít jako zasypanou timelineu prostě vtipnýma koťátkama a to zase jako bude distraction. Takže jako já už nad tím přemýšlím takhle. A občas prostě pokud se chce člověk podívat na něco, co prostě nechce, aby ten doporučovací systém věděl, tak si otevřu prostě anonymní okno, no. Že prostě jako, takže jako pokud jako chcete nad tím přemýšlet, tak nad tím přemýšlejte tímhletím způsobem. Prostě to, co děláte na té platformě, tak nějakým způsobem dává data tomu algoritmu a on na základě těch dat vám bude doporučovat. To znamená, pokud chcete, aby vám doporučoval něco, tak ano, interagujte s tím podobným obsahem. Pokud prostě chcete, aby vám něco nedoporučoval, tak si to třeba prohlídněte, ale už to nelajkujte, no. protože potom vám to ten algoritmus prostě bude doporučovat. Takhle jednoduchý to je. A potom jako druhá věc je, že vždycky, když jsem na nějaký třeba sociální síti nebo někde, tak si říkám, no, ale jako já to tady mám hezký, jsem s tím jako spokojený, už tady prostě půl hodiny prokrastinuju tím, že projíždím Twitter, ale prostě já si musím uvědomit, že ten Twitter mi schválně ukazuje to, co se mi líbí, abych byl ve svém jako šťastném místě a jako není od věci si zřídit třeba ještě vedle nějaký účet, který prostě, abych jako viděl, co vlastně vidějí ostatní lidi. Že furt je potřeba myslet s tím, že ty algoritmy mi ten svět dělají pěkný, tak abych mi vyhovoval, ale jako není to, ten svět jako není takovej. Ten svět je prostě, může být úplně jiný. A občas je potřeba se zamyslet nad tím, jaký ten svět teda ve skutečnosti je. A ne, jako nemusí být tak hezký, jak já ho vidím. Šo?
Přesně tak. Já se přiznám, já třeba i občas sleduju regionální třeba vesnický výbory nebo různý takové věci, aby si člověk jako i uvědomil, že je tady v Praze, má jakoby nějakou jako kosmopolitní bublinu kolem sebe, ale potom, když se začne jakoby hrabat i jako třeba v jiných jako geografických vlastně bublinách, jo, to, co se děje v Indii, to, co se řeší v Koreji, tak jako často narazí na témata, který by člověka ani nenapadly a to je pak zase ta krása toho povolání toho antropologa, že se v tom může trošku pohrabat. Takže já taky, protože můj feed je zaplněn tlustými psy, Monty Pythonem a historií, takže já taky občas musím vybočit. Takže dámy a pánové, tady jste to slyšeli od Vojty, co můžete, nebo samozřejmě nemusíte dělat, ale myslím, že hlavní je o tom mít to povědomí, aby se člověk uvědomil, jak doporučovací algoritmy nebo doporučovací systémy fungují, abyste věděli, proč vám ukazují ty internety, právě to, co vám ukazují, zvlášť v době voleb, krize, války a tedy, tak je dobré o tom přemýšlet. A Vojta tak o tom promluvil úplně krásně. Já se přiznám, že jsme spolu šli na chodbě a on byl dokonce nervózní. Já to nechápu, protože ty mluvíš jako kazatel, hochu. Bylo to fantastický. Tak já děkuju, že jsi přišel k nám do podcastu a snad se zase brzo uvidíme.
Já děkuju za pozvání a všichni teďka už víte, že ty algoritmy jsou doporučovací systémy. Máte jejich jméno, máte nad nimi moc a nenechte se jim ovládat.
Děkuji, Vojto, a děkuji i vám, že nás posloucháte. Uvidíme se příště, nebo uslyšíme se příště u dalšího dílu. Ahoj.
Ahoj.